gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 22-nji maýy hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programmamyzda Aşgabatyň gara bazarlarynda dollarny wagtaky ýetek rekord derejäge ýetdi. Daşoglu'da benzin ve dizel yanıncının gıtçılığı duyuluyor. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlendirirseniz, o zölü bilen günün tazeliklerine dikkatinizi yetiriyoruz. Olur bilen sizin men Merdan Tarif tanıştırıyorum. Trump'ın administrasiýasynyň Owganystan babatyndaky täze strategiýasy Taliban söwüşçülerine garşy az öňüňdişlik gazandy. Şeýlede ýurt 17 ýyl bäri dowam edýän uruşdan soň howply we dyrnuksyz bir ýer bolmagynda galýar diýip hökümetiň gözegçi bir toparynyň hasabatynda bellenilýär. Bu hasabatdaky aýdylanlar Pentagonyň Owgan güýçleriniň Amerikanyň himayaty bilen Talibana garşy göreşde aýgytlaýjy pursaty ele geçirendigi baradaky öňe sürmelerine ters gelýär. Pentagonyň baş gözegçisiniň, döwlet departamentiniň we Amerikanyň halkary ötüş agentliginiň senaty hudurlan hasabatynda Taliban we beýlikli jeňçi toparlarynyň amala asyran hüjümleri getirilýär. Taliban tewitleri gözegçilik etmegini şeýledi, kawalda we beýlikli tewitlerde hüjümleri amala asyrmagyny dowam etdirýär diýip hasabatda nukdalýar. Pakistanyň iň uly Karachi şäherinde aşygyň howa sebäpli 65 adam hilak boldy. Howanyň gyzmagy netijesinde şäheriň elektrik üçinçiliginde hem bökdönçlükler ýüze çykdy. Bu ýagdaýlar aglaby musulmanlaryň agzy bekleýän Ramazan aýyna gabat geldi. Yerli howa maglumatlary gullugy duşenbe günü howanyň temperaturasynyň 44 gradusy çeline ýetendigini ma'lum etdi. Meýthanalary we tiz kömek gullyklaryny gözegçilik edýän gurumanyň aýtmagyna görä, adam pidalary esasan şäheriň garyp tewitlerinde ýüze çykypdyr. Bu raýonlarda 15 million goly adam ýaşaýar. Emma Sinh vilayetiniň saglyk resmiýeti Fazlullah Peçuho kimdir biriniň ölendigini reddetdi. Ol yerli gazeti beren interwýusynda "Men Karachida adamlaryň aşygyň howa sebäpli ölendigi baradaky öňe sürmeleri çurt kesik reddedýärin" diýip bellädi. Екатеринбургың хәкімі Евгений Ройзман вәдіпесінден шекілді. Ол мұңа шәкір хәкімінің гүнімөл сайлауларды кесетленмегінің ятырылмағының себәп болуындығына айтты. Ройзман мұны шәкір думасының мәжілісінде мәлім етті. Bu mejliste şäher häkiminiň günümür saýlanmagynyň ýatyrylmagy bilen şäheriň ustawyna girdilmeli düzedişler kabul edilmelidi. Mundan öwül şäher duýmasyna hem ýol başlygy eden Ройзман bu meseläni gün tertibine getirmekden ýüze urupdy. Aprel ayının başında Sverdlovski oblastının kanun çıkarıcı toparı Ekaterinburg'un hakiminin günümül taylavlarda kesitlenmegini yatırıptı. İndi hakimi konkurs komisyatının hüdürlen dalaşgayarlarının arasından şehir dumasının deputatları taylarlar. Bu karara yerli yasayıcılar hem karşı çıkıp protest geçirdiler. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Russiýa ýüzlenip öz-özüni garaşsyz diýip ýygnan eden Gürjistanyň regionlarından rus eskerlerini çykarmagy çağırdy. Şeýlede Pompeo Tbilisi has köp howpsuzlyk we ykdysady goldawyny wada berdi. Amerika Russiýanyň Gürjistanyň sewitlerini okupasiýa etmegini çürt ketik ýazgaryar. Diýip Pompeo Washingtonda geçen ýyllyk Amerika Gürji strategiki hyzmatdaşlyk maslahatynyň dowamında çykyş etdi.
The United States unequivocally condemns Russia's occupation on Georgian soil.
2008-nji ýylda Russiýa bilen Gürjistanyň arasynda ýüze çykan uruşdan soň rus eskerleri Gürjistanyň Abhaz we Gnorta Osetiýa sewitlerinde ornaşdyryldy. Moskwa we ýene käbir döwletler bu iki separatist regionlarynyň garaşsyzlygyny ikrar etdiler. Ukrainanyň gündogorunda hökümet güýçleri bilen separatistleriň arasyndaky çaknaşyklaryň ýetilendigi barada maglumatlar gowuşýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Ukrainadaky ýagdaýlary gözegçiligi diýen missiýasynyň berýän maglumatyna görä, geçen hepde parahty ýylatdan 3 adam öldürilip, başga da 3-i ýaralanypdyr. Guruma seredilmeli başga da ýagdaýlaryň bardygyny ma'lum etdi. Gözegçilik missiýasynyň resmiýeti okatysyklary bet etmek laýlaşygynyň 7700 ezek bozulmasynyň hasaba alynandygyny hem nykdady. Siýriýa harbylary 2011-nji ýylda başlanan grazdançylyk urşundan bäri ilkinji ezek paýtagt Damaskyň Islam döwleti ekstremist toparynyň jeňçilerinden dowla azat edilendigini aýtdylar. Döwlet telewizionysynda eskerleriň harabylygy öwrülen jaýlaryň üstünde Siýriýanyň baýdygyny galaýan görünüşleri görküzüldi. Iranyň goldaýan harbylary, Sultanda Livanyň Hizballah topary, Russiýanyň harby howa güýçleri, prezident Bashar al-Assadyň hökümetini, Damaskyň, şeýlede ýurdun demir-azyk we merkezi sewitlerini öz gözegçiligine geçirmegine uly goldaw berdi.